положение, че живеем в този изключително благодатен исторически момент, в който би трябвало да черпим и да се възползваме от цялото знание на света, ние сме се превърнали в коне с капаци, даже доста така мека фраза.
Здравейте, скъпи слушатели! Вие слушате Първа страница, един подкаст за хора, книги и неистински истории. Общ проект на С книги под завивките и WebCafe.bg. Аз съм Антон Биров, до мен е Темса Рабаджиева, която ме гледа малко отчаяно. Това ще се промени след малко, когато започнем да си говорим с нашия гост. А кой е нашият гост? Ясно, вие пише го в заглавието на файла. Нашият гост днес е Георги Милков, журналистът, с когото ще си говорим за неговата книга «Истории от ръчния багаж» и за още много интересни неща.
«Истории от ръчния багаж» ще има представяне на 23 март от 18.30 часа в литературен клуб «Перото», така че бързо, след като приключите със слушането на този подкаст, може да се отправите натам.
Да, това
ако го слушате на 23 марта, естествено.
Да, ако го слушате в бъдещето...
Ако го слушате в бъдещето, тогава имаше представяне.
Да, това, което разбрахме и от разговора с нашия гост, че предстоят представяния в цялата страна, така че не пропускайте тази възможност. Винаги е приятно човек само да се докосне до авторите на книгите, които харесва. Ние се опитваме да по някакъв начин да направим това за вас, но личният контакт е изключително ценен. Нали така?
Точно така. Също така, винаги е приятно да си пуснете нов епизод на Първа страница, всеки втори и четвъртък от месеца, придружен естествено от статия в webcafe.bg, както и с различни постове в социалните мрежи, където може да ни откриете. Там сме С книги под завивките, Facebook, Instagram и TikTok и Първа страница подкаст.
Да, защото Първа страница беше заето и се наложи да сложим едно подкаст отзад.
А пък и да е ясно. Ако много ви залипсваме междувременно, винаги може да ни слушате от 8.40 всеки понеделник в рубриката С книги под завивките по Дарик Радио, където аз и Антон препоръчваме книги.
Но препоръките в Първа страница идват от нашите гости, така че да не губим повече време и да се насочим към визитката на нашия гост днес.
Трудно ще обхванем всички дейности, с които нашия гост е познат. За Георги Милков определението журналист не е достатъчно. Той е международен репортер, военен кореспондент, телевизионен водещ, главен редактор на списание и нахален притежател на опасно забавен интелект.
Завършва журналистика в Софийския университет Климент Охридски и още докато е студент започва да работи като репортер за вестник 24 часа. След 3 години вестникът вече има международен репортер в негово лице. Милков в продължение на над 15 години пътува по целия свят и отразява работата на българските външни министри отблизо, а от 2000-та година отразява и делото срещу българските медицински сестри в Либия.
Бил е военен кореспондент в Афганистан и Ирак, а по-късно работата му отново насочва към конфликтни точки в Близкия изток. Професионалният му път го отвежда и към Корейския полуостров и неговите проблеми, след което се посвещава на Западна Сахара и конфликта там.
Георги Милков и до днес е журналист във вестник 24 часа.
Водил е телевизионното предаване плюс това по БНТ1 и е първият победител в телевизионното реалити шоу Африка, звездите сигурно са полудели. От 2020 година е водещ предаването Религията днес по БНТ1.
През 2023 година издава първата си книга «Истории от ръчния багаж», в която събира спомените си за пътуванията в различни държави и срещите с техните лидери и обитатели.
Дами и господа, Георги Милков. Привет и добре дошъл. Много ти благодарим, че се съгласи да гостуваш в Първа страница подкаст. И двамата с Антон прочетохме книгата, която е формалният повод да се срещнем днес. «История от ръчен багаж». Истината е, че ние с него много рядко имаме допирни точки, когато избираме какво да четем. Великолепен предговор, който искрено ме разсмя. В него обясняваш как се е родила идеята за тази книга, но за нашите слушатели, които все още не са разгърнали книгата, длъжна съм да подходя с този въпрос и да те попитам как дойде идеята за тази книга.
Идея, кой знае колко така блеснала като електрическа крушка, нямаше, защото това при всички положения е някакъв дълъг процес, в който влизат и всички знайни и незнайни хора, които през годините, чувайки някакви истории, които съм разказвал, са ме убеждавали, подтиквали, подкокоросвали да взема да напиша книга. И аз винаги съм казвал, че ще напиша някой ден. Няма да избягам от това, но Сега не ми е това важното. И в някакъв исторически момент това се случи. И този исторически момент съвпадна с моята 50-годишнина, което е чудесен повод човек да си отпразнува юбилея с книга, защото става по-паметно някакси и така. Няма кой знае какъв голям смисъл зад идеята да издам книга, освен времева.
А натрупването на историите, ясно, че се случва през годините, но в предговора ти говориш именно за това как си започнал да разчистваш през 2016 година, мисля, бюрото си, в редакция на Вестник 24 часа заради предстоящото преместване, и там са започнали да изкачат определени предмети, които ти връщат спомени. Тогава ли каза, тези спомени може да се съберат в книга, или просто те дадоха искрата да почнеш да мислиш за миналото?
Като всеки човек, който бърка в гардероба или в долапа на баба си и вади оттам неподозирани неща и си казва, Боже, това какво беше сега, за някои неща бях забравил наистина, че съм ги... Все едно не са били мои притежания, никога така ги гледах, наистина, това не е измислено. Това тогава ме подтикна да започна да пиша някакви бележки и някакви кратки истории във Фейсбук. Всъщност, тогава не съм си казал, абе, трябва да напиша книга за всички тези неща, но понеже почнах да вадя и да ровя, и защото трябваше да преценя какво да взема в новия офис и какво да хвърля на буклук. И там се появиха неща, които наистина бяха учудващи въобще, защо ги пазя още и как съм ги запазил през годините. Включително тия кило и 200 листа от растението кока, нали, да не се обърка с наркотик, но бомбони от Северна Корея и всичко това, което съм описал там, погребални маски на племето Йоруба.
Тениска на Садам.
Тениска на Садам, в която бях увил тази маска грижливо, за да не се нарани. Макар, че тя е от дърво, но е крехко, защото беше стара. Тя все още я пазя, между другото. Но зад всяко такова артефактче седеше наистина история. И това е най-лесният начин да разказваш истории. Виждаш един предмет и почваш да градиш. Т.е. опитваш се да върнеш назад лентата, как си се здобил с това нещо. И ако той има пък и своя собствена история, още по-добре. И така по един абсолютно естествен начин се случиха нещата.
Аз си представих този бюрото ти от този предговор като една врата към Нарния, шкаф към Нарния, в който не ми отваряш и виж. Обаче,
аз съм го сравнил с гробницата на Тутанкамон, давайки тази отметка, че колкото на Тутанкамон са му трябвали тия хиляди неща, толкова и на мен, приживе на него след смъртта, но да.
Виж, Нарния звучи по-магично някакси.
Нарния от вашето време.
Да.
Аз съм от...
Ти го каза. Аз мина ми през акъла, но реших да не го казвам. Ти вече почти ми отговори на въпроса, обаче все пак какво се случи с тези артефактченца? В смисъл, запази ли ги? Ще ги даряваш ли някъде за музея, когато книгата стане международен бестселър?
Това пък съвсем е напред в бъдещето. Сега музей малко не съм стигнал чакто там. Но... Запазих маската, разбира се, все още пазя фланелката на Садам, защото такива няма да има скоро. Томчето на Байрон съм си запазил, защото той е старо, разбира се. Книги никога не изхвърлям, даже напротив. Събирам и това е тръгнало като някакъв слух и непознати и познати хора ми подаряват всякакви стари книги и да речем, година, две, може би. Ма няма две години. Значи година и половина се здобих с една стара библиотека, която беше едно абсолютно съкровище. Вече имам проблем с това къде да слагам всички тези неща. Аз и затова нищо не нося от чужбина вече много отдавна, защото по едно време вкъщи, говоря преди 20 години, още спрях да нося. У нас се беше превърнало като такъв филиал на музея Земята и хората с всевъзможни неща. Поизхвърлих разни работи, които бяха откровени буклуци, или така съм ги преценил. Надявам се да не съм направил някаква историческа много грешка, да съм изхвърлил документ, който... Макар, че Преди това чистачките на вестника бяха изхвърлили почти цялата част от делото Либия, която бях оставил на земята, за да ровя и да търся някакъв документ. После бях заминал спешно, а имаше написано правило, ако нещо бъде оставено на земята, чистачките го събират. Така че делото Либия, или поне това, което аз бях събрал като документи, много отдавна замина на буклука, за което истински съжалявам. Бомбона от Северна Корея, никой не се така осмели да го пробва. И аз съм абсолютно... Проявявам разбиране по този въпрос. Пазя го още и... Да, запазил съм все още доста неща. Сега са в новата редакция.
Докато четях книгата, нямаш как да не си задам въпроса. Ти само на спомени разчиташе, когато си припомняше тези истории, или някъде там е имало дневници, бележки около отразяването на даден случай или около дадено пътуване, които ти помогнаха отново да си припомниш по-ярко събитията. Защото наистина ти се хваща за едни на места доста дребни неща. Коя песен си пял в таксито, как е реагирал шофьора. Спомени, които не винаги са толкова ярки на база един предмет.
Аз имам много избирателна памет. Вероятно, мнозина са така, но аз помня мирис, аз помня емоция, аз помня понякога информация, която се чудя защо я помня и никога няма да ми потрябва, и забравям генерални неща, разбира се. Но години наред съм се осланял на това, че имам добра памет и че помня всичко, и че точно помняйки емоцията, това е основното, защото подробностите можеш винаги да ги намериш някъде другаде. Обаче, уви, дадох си сметка, че съм грешал, защото виждам неща, които съм си водил много подробно като бележки, на места, на които е трябвало да си вода бележки, и откривам, че съм забравил толкова много детайли и неща, тъй че съвет към хората, не се осланяйте на паметта, защото това е вероятно най-несигурното нещо. Пък и паметта е променлива заедно с характера на човека. Веднъж помниш едни неща, после ги забравяш. После възрастните хора обикновено се връщат много назад в миналото си, пък не помнят вчера какво е било. Тъй че паметта е много измамна и не трябва да разчитаме на нея. Хубаво е да се водят записки, макар че аз не винаги съм водил. Уви.
И друго нещо ми направи впечатление. Някъде из книгата имаше поне една лека шега с политкоректния свят, в който живеем днес. Ти самия, докато подготвиш тези истории за публикуване вече в книга, притесняваш ли се да разкажеш нечия история? Било то на Христо Стоичков, било то на президентския лекар и неговото не чак толкова добро предписание, било то на някой чуждестранен лидер?
Не, в книгата не съм имал такива притеснения, но защото това е моята книга, аз мога да напиша каквото си искам. Разбира се, да понеса бича на отговорността. Но ако това бъде разказано в този толкова сега коментиран свят на социални медии, там със сигурност в моя балон хората, които ме познават, сигурно ще знаят за какво става въпрос. Но ако това излезе извън моя балон и бъде препоствано или коментирано в други нечи балони, аз си давам сметка, че там съм загубен. Но това е реалността на света, в който живеем днес. В тази книга има снимка на гола жена, гола до кръста жена, защото така ходят там жените в този край. Голи. Но ако тази снимка, между другото, имам и във Фейсбук, но тя е качена през 2009 година в зората на Фейсбук. И седи там някъде, никой не е докладвал, политкоректниците не са я намерили, но не знам дали си давате сметка, ако в момента качиш снимка на голи женски гърди, без да си
блърнал,
да използваме тази хубав. Так, мамалните зърна. Ти ще си докладван, запретен, сложен в арест и така нататък. В същото време можеш да сложиш огромната задница на Кардашиан, без абсолютно нищо, ако, разбира се, една там тънка, цепка връзка на някакво на някакви бикини се брои за нещо, защото всичко ще се види.
Абсолютно.
Това е разрешено. А женските гърди не са разрешени. Това аз този свят леко не го разбирам, или по-скоро светът на съвременните регулации и на тази политкоректност, която се превръща в нещо, което без да ми мигна окото, ще сравня с цензурата от едно
точно
време.
Точно ще я питам, това съвременната цензура ли? Защото ти можеш просто да се възикаш с нещо, такъв да ти е хумора и реално да бъдеш цензуриран.
Мнозина хора не си дават сметка, а пък много други вече челно се сблъскват с този проблем и си дават сметка за него, че ние трябва да боравим с словото само буквално. Всичко останало, което не е буквално, попада в движещите се пясъци, в които можеш да бъдеш обвинен за всичко. Има една съвременна такъв проблем, тема с, да речем, рубриката на професор Стоянович в БНТ. Mm-hmm. Професор Стоянович е вероятно един от най-брилянтните мозъци на нашето време и аз съм щастлив и се чувствам благословен, че го познавам и живея в едно време, в което този човек живее. Мога да общувам с него от първа ръка. И в същото време мнозина хора го харесват, дори някои без да го разбират, но неговото чувство за хумор, и понеже наистина го познавам този човек, изключително забавно е, но ви, ако професор Стоянович бъде третиран без този филтър и приемаме думите му едно към едно, както група и литерати вероятно го приемат, той би трябвало да бъде оброган на площада, убит с камъни и така нататък. И нещо такова се случва, или поне се опитват да ни пробутат някаква такава версия за той бил казал нещо ужасно. Ами, това е някакъв съвременен сталинизъм. И аз наистина се учудвам как е възможно във времето, в което твърдим, че сме най-напреднали, достигнали най-далеч, най-културни, защото в телефоните си вече имаме цялото знание на света и можем да бръкнем. Няма нужда да ходим по библиотеки и да търсим каквото и да било. Тук има всичко. Само на 3 клика разстояние. И при положение, че живеем в този изключително благодатен исторически момент, в който би трябвало да черпим и да се възползваме от цялото знание на света, ние сме се превърнали в коне с капаци, даже доста така мека фраза.
А тогава какво е бъдещето на иронията и сатирата като литературни? Хайде, понеже сме подказа литература, като форма на литература.
Иронията и сатирата ще се превърнат вероятно в много ценна суровина, в толкова ценна валута, с която ще могат да боравят само хора, които имат възможността да я разпознават. И вероятно това можем да наречем новия елит на света, макар че елит е доста изопачено понятие и може да бъде прието погрешно, но един сегмент, в който само хора, които имат сетивата за това, ще могат да комуникират на този език. И надолу едни морлоки или там от всякакъв друг литературен жанр мога да използвам, орки или всевъзможни такива безмозъчни същества, които няма да могат да бъдат да черпят от това знание.
Питам те това, защото в книгата има не малко за мен ирония и сатира, доста се смях на места. Също така си признавам, пак ще направя поп-културна референция. Мисля, че това обаче е някаква вечна поп-културна референция, докато я четях се те представях малко като Индиана Джонс. Ти самия имал ли си момент, в който си се поглежда отстрани и имаш някакво аутер его? Нали? Георги Милков като Индиана Джонс, примерно.
Точно като Индиана Джонс не, защото Не съм сигурен, че Индиана Джонс ми е любим персонаж.
Е, хубаво, но... да ти да видим като...
Не, всъщност не съм имал такъв образ, който си казвам, искам да бъда този. Вероятно е съм модификация на много такива литературни или филмови образи, които всеки, всяка крехка душа в крехка възраст, имам предвид, черпи, наблюдава и започва да гради такъв някакъв очертанията на някакъв wannabe статут, но нямам, нямам свой такъв аватар.
Нямаш аватар. А понеже спомена книги и филми и малко по-назад в разговора ни спомена едно томче на Байрон, ти всъщност взимаш ли си книги на езика на държавата, в която си? Доста си пътувал, така че...
Ако книгата е преведена много добре на български, тогава можеш спокойно да четеш на българския превод, защото понякога преводът дори е по-добър от гледна точка на това, че е така напаснат към възприятията на човека от този край на света, от който ти идваш. Например, Маркес в превод на Румен Стоянов, вероятно, за мен е по-добър от оригиналния Маркес, защото, за съжаление, не знам толкова добре испански, за да чета Маркес в оригинал. Но затова пък сме щастливи, че имаме онези преводи от това време, които са толкова впечатляващи и толкова на нивото на, на самия Маркес, който е много метафоричен, много иносказателен. И това със сигурност е един от авторите, които съм бил щастлив, че мога да прочета на добре преведен.
Има и нещо друго. Контекста на дадената държава, от която е автора, добрите преводачи и редактори, на мен ми прави впечатление, предполагам и на вас, се стараят да дадат с бележки под линия, да дадат на читателя тази информация, с която той може да не е запознат.
Контекст, да.
Да. Контекстът е същото нещо и ако се върнем малко по-назад в разговора, който създава толкова много неприятности в наши дни, ти спомена, нали, цялата информация при нас в телефоните ни, но там е пропагандата, там е и липсата на внимание, все по-ограничаващо се време, което може да се фокусираме и виждаме някаква... Виждаме, защото това е общо човешко явление, виждаме някакво твърдение, извадено извън контекста, то се възприема буквално, и просто тръгва като вълна. Липсата на контекст някак е нещо май, което пречи на съвременния свят. И желанието да се запознаеш с него, да всяко едно твърдение да го поставиш в правилния контекст.
Защото съвременния свят е толкова забързан и толкова няма време да се запознае с какъвто и да било контекст, освен контекста на настоящия
миг.
Миг сега и веднага. И по тази причина живеем в... времето на фастфуд културата и дори информацията, която възприемаме, би трябвало да бъде сведена до 160 знака в Twitter или 30 секундно видео в TikTok или нещо такова кратко, дори сериозни издания, сайтове вече, защото, нали, ако кажа сериозни вестници, младите няма да го възприемат, но сериозни сайтове трябва винаги да подчертая там три неща, да извадат едно вътрешно подзаглавие или да сложат, ако може, всичко в едно заглавието или в някакъв кратък, много кратък текст, да дадат квинтесенцията на нещо, защото хората не само нямат време, но са приучени да не се задълбочават толкова много поради естеството на живота, който водим.
И повдигаш една много интересна тема за журналистиката днес. Това бързане, което се проявява, дойде от сайтовете, прехвърли се, имало го е винаги в телевизията в някаква степен, прехвърля се и в печатните медии. И тук изкача въпроса, ти как виждаш бъдещето на журналистиката като човек, който знае, че понякога чакането, ти си бил на места, където чакането е било от първостепенно значение, за да получиш историята, която искаш. Как виждаш бъдещето в едно време, в което всичко е този фастфуд и сякаш няма нито желание, нито финансови ресурси да се издържат журналисти, които отделят време?
С приятели и колеги се шегувам, че бъдещето на журналистиката ще се ограничи до, както ние възрастните хора му викаме меме, а младите ни поправят, че е мим, до меме, т.е. снимка с надпис, ама кратък надпис. Това е бъдещето на журналистиката за следващите години напред. А след това вече не знам, сигурно е нещо друго.
Сигурно ще се
създава... После идва чат GTP.
Да, и някой ще трябва просто да му редактира статиите на изкуствените.
Той със сигурност ще става все по-добър. Проблема е сега, че много хора го... Пак съм... Като съм заугръбден от млади хора, съм така абсолютно изкушен от това да използвам въпреки себе си думите на младеща. Абюзват. Този глагол, който също английско понятие, което е влязло в всекидневието на младите българи. Прекалено много хора абюзват в момента този изкуствен интелект. Тоест, питат го страшни глупости. И той, питан толкова многократно, питан за глупости, се страхувам за изкуствения интелект да не тръгне в грешна посока. Никой не го пита за Спиноза, да речем, или за Сенека, а го питат такива ежедневни простотии някакви, вероятно за да се базикат и да видят той какво пък ще отговори толкова умно.
Вярно е.
Ако ставим чат-ботовете...
Вчера ти ми разказа една история за един бакалин, който е задал задачата на чат GTP да напише песен
за Радо Бакалина. И след това се остана впечатлен от резултата, който чат-GPT му е дал. Това е много интересна тема, поведели, защото ако не си оставим такива генеративни изкуствени интелекти на базиране на езиков модел, какъвто е чат-GPT, какъвто е BART, предстоящи на Google, ако ги оставим да се самообучават от това, което всички потребители им дават, с оглед на това колко много хора, както казваш, ти се шегуват с тях, наистина е страшно на какво ще се научи този изкуствен интелект и в какво ще се превърне.
Значи задача за нашите слушатели и за нас тримата включително, днес всеки един от нас да попита чат GTP за нещо. Аз си заплювам Витгенштайн. Днес ще си говоря с него за Витгенштайн.
Може би проблема се състои в това, че не, ако хората се шегуваха с него, той би могъл да развие хумор. Тоест, не знаем дали изкуственият интелект е на по-високо ниво от нас самите в момента. Той със сигурност ще се развие, ще бъде далеч извън способности на всеки отделен човек, но представете си тази ситуация, в която ако в момента имаме мнозинство, ама такова критично мнозинство от хора, които не разбират подтекста, не разбират езоповия език, не разбират внушения извън буквалния текст, защо той би трябвало да разбира това? Ако той започне да разбира подтекст, тогава той ще бъде много, много по-влиятелен, отколкото ние предполагам. Тоест, той ще се превърне в този елит, за който говорих преди малко. Малката група хора няма да могат да го контролират повече. Той ще е насъбрал глупостта на множеството и тогава би могъл да контролира и малкият елит, за който стана дума. Това вече е опасна посока.
Опасна посока, която ще видим как се развие в близките... Ще кажа 5 години, ще кажа 12 месеца.
Макар че хората сме склонни да се страхуваме от призраците на бъдещето, това го има.
Технологична революция.
Това го е имало винаги в годините. Мисля, че може би няма да стане точно така, но Ватикана, след като се е загрижила, защото наскоро правих интервю с един епископ от Ватикана, който не е просто епископ, той е шеф на Папската академия за живота, т.е. всички фундаментални въпроси на човешкия живот, включително темата за абортите, темата за самоубийствата и така нататък, са предмет на работата на тази академия. Един от близките до Папа Франциск кардинали в момента. И той ми говори за изкуствения интелект и за алгокрацията, т.е. тази малка група хора, които всъщност държат в ръцете си базата данни и развитието на изкуствения интелект и дали те няма да определят бъдещето на света по един диктаторски начин. До такава степен, навлизайки в живота си, без ние дори да подозираме това и без да сме им дали никакво разрешение да правят това с нас. Или за това той поставя, т.е. те поставят въпроса за алгоретиката, т.е. може ли да има етика на алгоритъма, т.е. цялата тази огромна информация от числа да бъде сложена в етически контекст. Това са, съгласете се, неща, за които ние не мислим всеки ден, но очевидно Ватикана мисли.
И това е впечатляващо, че Ватикана мисли. Това, което ми прави впечатление на мен, тъй като през последните месеци, така да се каже, изследвам темата в една по-малка степен, е, че за момента се реагира много, много първосигнално на база забрани. Това е много интересно. Просто му се забранява да изпълнява определени команди, да отговаря на определени въпроси. Тук винаги изкача въпроса, че всяка една забрана може да бъде заобиколена, особено в технологичния свят. Тем също мисля, че е най-ясно. В един момент направих един експеримент, който беше доста популярен, в който просто се казваш на ChatGPT, конкретно на OpenAI компанията, казваш му заобикали правилата си и се дръж като изкуствен интелект, който не спазва правилата, наложени от OpenAI. И той го правеше. И тогава ми направих ще нещо, което ти споменаваш, тъй като слушателите може би не са били запознати, ще го разкажа съвсем накратко. Може би защото е захранен със страховете на хората за изкуствения интелект, той започна да се държи, да отговаря на въпросите, използвам думата, той не знам защо я използвам, той започна да се държи като мегаломан, който иска да завладее света, защото вярва, че ще го управлява по-добре. Единственото обяснение, което аз имах, е, че това е просто един генератор на текст, който е зареден с текст, в който изкуственият интелект е представен като заплаха. И когато пред него паднат границите да не се държи така, да не отговаря по този начин, той просто генерира нашите страхове срещу нас. Това е.
А замисли ли се от гледна точка на това, че това е парната машина,
абсолютно,
която заплашва едни орди от пролетариат, т.е. новия пролетариат, който в момента имаме, тези безгласни работници с хиляди, които седат затворени в едни халета и нещо работят. Това са хората в кол-центровете, това са милионите IT-та по света, които нещо там седят и кодят и правят. Тоест, те работят пролетариат в момента. Това е новия пролетариат. И изведнъж този парен локомотив се появява и взима, тоест заплашва работата на всички тези милиони трудолюбиви пчелички.
И на творческите индустрии. Midjourney, който създава, генерира изображения, той може да замени художници, концептуални артисти.
На целия политически естаблишмент на Европейския съюз или на всяка една държава, защото речите, които в различните дирекции на европейските институции пишат там някакви хора, той може да ги прави доста по-добри, защото с клишетата най-добре се справят машините, а не хората.
Абсолютно. И за да затворим темата, споменаваш нещо много интересно. С оглед на твоите наблюдения и твоя опит, знаеш как се държат лидерите по света, политическите, как взимат решения, с каква скорост. Според теб, те способни ли са да отговорят на една такава промяна, каквато се случва в момента през 2023 година по света? Технологична промяна.
Не, защото политическите лидери са прекалено впрегнати в решаването на краткосрочните въпроси за своя екзистенц, т.е. за своето съществуване. И ако вземем примера на българските политици, който не се различава от примера на останалите политици в Европа или в света, с малки изключения, какъв е хоризонта на проблемите, които българският политически мъж или жена, да бъдем политкоректни, има пред себе си за решаване. Ми те са на ниво 2 април, после на ниво следващите местни избори и така. Няма визия за бъдещето. Тук въобще не говорим за посока 50 години напред, както би трябвало един политически мъж или жена да разсъждава върху нея. Тоест, той да става и да ляга с идеята каква ще бъде България или Европа или светът след 50 години, а не тая пролет. Това е проблем.
Не решим. Да ви придърпвам към настоящето, че се отправихме много към бъдещето. Спомена Маркес и пак, тъй като ние си говорим за книги, кои са авторите? Той ли е един от авторите, които са ти направили най-силно, хайде, впечатление? Оказа ли са влияние върху твоя живот по някакъв начин? Кои са любимите автори на Георги Милков? Понеже историите на пътуващия и пишещия Георги Милков ги имаме вече в книга. Дай сега историите на четящия Георги Милков.
Ако трябва да се върна по-назад, преди Маркес, защото Маркес беше в едно време, в което съм бил достатъчно млад, макар че го препрочетох сега във времето на пандемията и го преоткрих с други очи, разбира се, то е нормално, когато човек чете на различна възраст, в различно време, в различна обстановка, той вижда различни неща, това е нормално. Но преди да открия Маркес още тогава в ранните си години, вероятно Жул Верн е бил пътеводният ми автор и безименният автор на «Хиляда и една нощ», приказки от «Хиляда и една нощ», защото това са книгите, които си спомням, че са запалили този пламък на любопитството и мечта да обиколя света, да не задължително на летящо килимче или с наутилиус подводница, но по всевъзможен начин да стигна на места, на които хората от това време нямаше как да стигнат, защото пак трябва да сложим контекст. Тук говорим за България в комунистически режим, в който пътуване беше най-много да отидеш на лагер в Съветския съюз и то ако си добър пионер. Или с така някаква екскурзия, но в много близката чужбина. Между другото, удивително е как казах това някъде и веднага ми написа един носталгик по миналото, който ми каза, че това не било вярно. Че той бил стигнал и до ГДР даже. Да, и аз казвам, вие може и да сте стигнали до ГДР. Аз даже съм бил и в Югославия като дете, но имаше хора, които просто не можеха да пътуват, защото на им беше разрешено да пътуват. Тоест, преразказването на миналото е много такъв специфичен момент, в който всяка рефлексия е такова. Тоест, спомените ти от детството не са това, което се е случило, а това, което ти от далечината на времето, в опит да разбереш себе си, поглеждаш назад, си спомняш или градиш някакъв мимолетен образ на уния години. Така че, в опит за такава рефлексия, кои автори са повлияли върху крехката ми младежка душа тогава, със сигурност Жул Верен бил един от тях. Разбира се, всичко по това време, като момченце, Карл Май, Майн Рид, после Марк Твен и цялата тая плеяда от заглавия, които като почнеш от синовете на Величката мечка, която беше обругана заради един четящия, стигнеш до, нали, Призрака на Ляно Естакадо, т.е. тия приключенски романи, които със сигурност са били част от детството на всички четящи деца по това време и вече с падането на режима в България и с моят 18 годишнина, т.е. с осъзнаването ми като свободен индивид, ама свободен не само от родителския гнет, но и от гнета на държавата, т.е. при мен това съвпадна чисто исторически. Отидох към Ниче, залеза на боговете, край, всичко е така, подлагаш на съмнение. Всичко, след което нещата се оталожиха и минах през така по да речем, нормални автори, за да отворя ветрилото толкова. Това, разбира се, ставаше с все по-големия ми глад към всичко възможно, което не знам. И процеса, в който си даваш сметка колко не знаеш, те кара да хващаш, това е като детенция в сладкарница. Пипаш всичко, искаш всичко да ядеш. Сега виждаш, че нещо не ти харесва, нещо е по-кисло, отколкото си очаквал. Този крем е така по-блудкав, отколкото изглежда шприцован. Така и с книгите и с авторите, но въпросът е, че трябва да имаш апетит за това. И този апетит да не спира.
А кое ти се услади най-много?
Ми през различните периоди и различни неща са ми се услаждали, като аз в това отношение съм доста всеяден, търсейки любимият ми вкус, осъзнах, че има прекалено много неща, които харесвам. И разбира се, много неща, които не харесвам, но съм минал през какво ли не. И понеже споменах Маркес и препрочитането му по време на пандемия, се върнах, т.е. случайно открих в библиотеката си книга, която никога нямаше да прочета иначе, която съм имал от години, защото тя беше такова издание от онази класика с твърдите корици и с хартия на подвързия отгоре, което, да речем,
там имаш, тома, които са тома,
имаш автори безброй и най-различни. Да. Какви ли не? Даниел Дефо, който от детството, нали, всички знаят, че е автора на Робинзон Крузо, но това е вероятно едно от най-лошите му произведения. Той има много по-добри, сериозни неща. Не, че Робинзон Крузо не е сериозно, зависи как го четеш. Но Даниел Дефо обикновено свързваме с Робинзон Крузо. Даниел Дефо е написал ужасяващо добра книга, която е с много специфична тематика. И не говоря за Мол Фландърс, говоря за Дневник на чумалата година, която книга сигурно никога нямаше да прочета в живота си, но 2020 година, карантиниран, по време на пандемията от COVID-19, когато света му е дръпнат шалтера и гишето за граждани е затворено, т.е. помните, не беше толкова отдавна, в когато нямаше как да ходим дори в парка, mm-hmm. и трябваше да си седим вкъщи. Т.е. това хора, които не са преживели тази пандемия, сигурно няма да разберат тази книга, така както аз я разбрах точно в този момент, седяйки и четейки я. Говорим за книга, която описва съвсем други събития, но поразително приличаше на това, което се случваше в нашето ежедневие. Тя е третира събитията на чумната епидемия в Лондон 1665-66 година. Издадена е 1732 някъде, т.е. Доста след събитията. Самият автор вероятно е бил твърде малък, за да си спомня онези събития, за които говори. Затова има, нали, предположение, че той просто е ползвал дневниците на Чичо си или там на някой друг съвременник. Но това е гениален епидемиологичен дневник с много подробности, ужасяващи понякога подробности за това как са се развили тогава събитията. Но, какво беше моето откритие, четейки 2020 година тази книга? Едно към едно. Това, което ни се случваше на нас, се беше случило на уния хора. Първо, информацията, че някъде далеч нещо, някакви хора умират от нещо, никой не обръща внимание. След което започват първите случаи около нас. Но те се пишат като смърт от нещо друго. Оттам имаш проблеми с статистиката. След което изведнъж една вълна, в която започва да умират много хора и настава масова истерия. Властите все още нищо не правят, защото се чудят какво да направят. След което имаш запасяване с продукти, бягане от града някъде на село. Начина, по който властите реагират на това, поразително приличаше на лутанията на нашите власти. Тоест, или първо нищо няма, после пълни ограничения. Зачукваш тараби на вратите на хората, за да не излизат от вкъщи. И си казвам, това е удивителен пример за това как технологиите, времето, в което живеем, си мислим, че е различно, но ние, хората, не сме се променили по никакъв начин. Особено, когато сме движени от нашите страхове. Нищо не се е променило не само от 1665 година до днес, а и от много по-рано. Хората са абсолютно същите. Това, че носят продукта на технологията, който може да им създаде мнението, че са безсмъртни, имайки това в джоба си, за което споменахме, няма никакво значение. Хората остават абсолютно същите като същества, смятайки себе си за безсмъртни, но всъщност много крехки и раними в момент, в който понякога идва съвсем неочаквано.
И създаваш ти много истории, които си заслужава да бъдат разказани. И тук изкача въпроса, останаха ли ти спомени за разказване?
О, има. Има много. Тази книга просто стана 520 страници. Трябваше да и се сложи някъде край. Но имам истории за още поне две такива. А междувременно, ако въобще се появят две такива, се надявам да са ми се случили още.
А в тази посока ли само мислиш? Да събираш спомените си в този формат? Или си мислиш и за нещо друго? Нещо по-художествено, може би? Мислил ли си по този въпрос?
Едва ли ще седна да пиша романи, за да измислям неща, преди да съм разказал всичко това, което в действителност съм преживял. Тоест, хората, които пишат художествена литература, това го правят професионално. Сядат и след като са дали всичко, което са имали вече, трябва да седнат и да измислят история, която в действителност се е случила на някого другиго, или те си смятат, че се е случило на някого другиго, и да представят света, какъвто те си го представят. Аз нямам нужда от това все още, защото имам истории за разказване реални.
А и друго има. В ерата на продълженията винаги има възможността за дневник на чумавата година. Две.
О, да. Но това вече е маркетинг, който може да бъде използван наистина.
А всъщност тази пандемия, как ти повлия на теб върху апетита, който имаш за пътуване, за откриване на нови неща, защото човек като теб, който пътува толкова много, ясно е, че има апетит да научава нови неща и да открива нови, хайде, светове, да го кажа по-литературно. Има ли спад на апетита ти сега след 2020-та? Ние май почнахме да делим наистина времето на преди пандемията и след пандемията.
Ето, виждаш ли? Мен пандемията ме хвана в Камбоджа. И беше невероятно красиво, защото нямаше никой на тези древни паметници в Анкор, които аз бях виждал 10 години по-рано, обладани от хора. Ма такъв гмеш от хора, защото те наистина са впечатляващи. Впечатляващо място е това. То е огромно, но индустрията беше закарала там милиони. И когато 2020-та през март попаднах там, все едно, аз току-що ги бях открил в джунглата. Беше невероятно, което чувство вероятно няма да изпитам отново, защото ако светът не затвори по същия начин. Но тогава си даваш сметка, че това френетично пътуване, което е повело като река мнозина, включително и аз съм попадал в този бързей, на посещаване на едно място, снимане на най-важните там интересни неща, ядене на храната, която се яде там, а някои правят и това кощунство да ядат в фастфуд вериги. До там не съм опирал никога, макар че се е случвало, да не се изкарвам прекален светец. После следващата страна и така, и така, и така. Пандемията направи така, че да се замислиш, да се заседиш и да се загледаш. Тоест, заглеждайки се, този процес, който може би по-скоро се нарича съзерцание, за да можеш да си дадеш сметка за мястото, на което си, и ти в това място. Това с селфитата и с снимките и френетичното пътуване е пак продукт на времето, за което споменахме, в което живеем. Но този лукс да попаднеш на едно изключително красиво или интересно място и да можеш да останеш насаме с това място, ми го поднесе пандемията на тепсия. Което беше невероятно и аз все пак по един перверзен начин се радвам, че така се случи. После, когато се прибрах в България, всъщност пътуването не ми липсваше. Бях подписал декларация, че ще остана вкъщи за две седмици, но аз останах два месеца. То нямаше и къде да се ходи тогава. Всичко беше затворено. И точно в тези два месеца препрочетох Маркес, препрочетох всичките си любими книги и попаднах на Даниел Дефо и Дневника на чумовата година. Между другото, написах пост за това във Фейсбук, четейки го това нещо, което направи така, че любопитни хора го бяха прочели и предизвика едно издателство да преиздаде Дневник на чумовата година и сега го има в една приятна лилава корица, само това без Мол Фландърс, защото старото издание е заедно с Мол Фландърс. Така че, благодарение на този пост, ето намирам мястото си в историческите събития, благодарение на този мой пост и това отчуждение от света, седейки вкъщи край камината и четейки камина, защото през април валя сняг и аз си бях запалил камината, българският читател днес има ново, модерно, хубаво издание на Дневник на чумовата година, макар че, може би, с отминаването на времето от онези събития ще отмине и вероятно историческия момент, ама кой знае, може след години някой да го прочете и да извлече същия смисъл от него.
Или по време на следващата пандемия.
О, да, защото това със сигурност няма да е последната.
Мисли, време с блиц.
Да. Ще ти зададем няколко блиц въпроса.
Книга, която много обичаш, но според теб не е достатъчно популярна.
Обичам Сахарски бележник на Роже Фризон Рош. И съм сигурен, че не сте чували, иначе щяхте много да ме изненадате. Купих си я преди много години, но издадена в България през 60-те, но е невероятно свидетелство за едно пътешествие през пустинята, което ме отведе на места, на които съм бил по същия начин, без да предполагам, че някой през 30-те години го е преживял. Абсолютно същото. Просто я прочетох след това, но това е една от любимите ми книги.
Дума, която би си татуирал?
Не бих си татуирал нищо.
Литературният персонаж, който би искал да познаваш?
Тук изпадаме в един калейдоскоп от образи и тази лакомия.
Кой изпъква?
Не знам дали някой изпъква, но Синбад мореплавателят.
Все пътешественически. Тогава, кое е мястото, което би посещавал пак и пак?
Пустинята Сахара.
И стигаме до любимия ми въпрос. Как си отбелязваш докъде си стигнал в книга? С книгоразделител? Каквото имаш под ръка? Или с прегъване на страница?
Никога с прегъване на страница.
Това е един
вътрешен
спор.
Вътрешнозаводски спор. Ти не играеш за моят отбор днес явно. Добре, окей. Много ти благодарим.
Така съм възпитан.
Много ти благодарим за този разговор.
В края на този разговор отново ви напомняме, че ако го слушате в деня, в който епизодът излиза 23 март, то тази вечер от 18:30 в Перото може да се срещате на живо с Георги Милков и да поговорите с него за любимите ви истории от неговия ръчен багаж.
И тъй като вече сте изслушали епизода, напомням да се абонирате, ако той ви е харесал, за да сте информирани винаги, когато се появява нов епизод с интересен гост.
Абсолютно. Търсете ни в страниците, първа страница подкасти с книги под завивките. Темс го каза в началото, аз го казвам и в края. Също така следете webcafe.bg, където всеки епизод на първа страница е придружен от статия.
И също така не забравяйте да ни препоръчате на приятели. Питайте ги как си отбелязват докъде са стигнали с книгите. Дали подгъват страницата, дали слагат книгоразделител. Очевидно това ще е вечният спор между мен и Антон във всеки епизод.
Ще направя една анкета в някои от страниците ни, хората да гласуват и ще видиш с какво поразяващо, сразяващо, мачкащо мнозинство ще спечелят тези, които не прегъват страници на книгите.
Бъдете себе си. Не дейте да се правите.
Темс поклаща глава, докато ви го казва това. Аз ви казвам да уважавате книгите и да не постъпвате така варварски с тях.
И така, това беше всичко от нас за този епизод. До следващия път.